Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык радиосу 7 август жума күнкү эфирин баштайт. Түркмөнстан Ысык Көлдүн жээгине 5 жылдыздуу мейманкана салууну караштырмай болууда эки өлкө туризм тармагында кызматташтыкты өнүктүрүүнү макулдашты.
Ошону барып карап көрөбүз. Биздин туроператорлор бар.
1990-жылдардын ортосунда токтоп калган кадам жайдагы Чабубай Сымап кени кайра иштей баштаганына 2 жыл болуп калды.
Мына ошол жерге суу сактагыч кылганга пландаштырып атабыз.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Программаны мен Рахат Кенешов алып барам. Алгачкы сөз Санжар Эралиевде, соңку кабарлар топтому.
Кутмандуу таңыздар менен. Өзбекстан ислам кыймылы ислам мамлекети тобуна кошулду. Бир катар өлкөлөрдө экстремисттик деп таанылган Өзбекстан ислам кыймылы тобу ислам мамлекети террордук уюмунун курамына кирди. 2-август күнү таратылган видео кайрылууда кыймылдын лидери Усман Газы, мындан ары ислам мамлекетинин лидери Абу Бакир аль-Багдадиге моюн сунушарын өз алдынча ишмердик токтотуларын жарыялады. Тасмадагы дагы бир маалыматка ылайык, Ауганстан, Иран жана Борбор Азия аймагын көзөмөлдө Саид Хафиз аттуу адамга ыйгарылды. Өзбекстан ислам кыймылы маркум динчил Тахир Юлдаш тарабынан 1996-жылы түзүлгөн. Алардын алгачкы жүрүшү 1999-жылы Баткен облусунда болгон. Сауд Арабияда бейшемби күнкү 17 кишинин өмүрүн кыйган жардырууну ислам мамлекетинин жоочулары жасаганы тастыкталды. Өлкөнүн түштүк батышындагы жардыруу үчүн ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери жоопкерчилик аларын социалдык тармактар аркылуу жарыялашты. 6-август күнү Йемен менен чек арадагы Асир провинциясындагы мечитте болгон жанкечтинин жардыруусунан 17 киши мерт кеткен, жардыруу мечитте намаз окулуп жаткан маалда болгон. Кут партиясы Бир Болдун тизмеси менен шайлоого барат. Күзүндө өтө турган парламенттик шайлоого Кут партиясынын мүчөлөрү Бир Бол партиясынын тизмеси менен барат. Биригүү тууралуу макулдашууга 6-август күнү кол коюлду. Бул тууралуу Азаттыкка Бир Болдун аткаруу комитетинин төрагасы Досалы Эсеналиев билдирди.
Программалык идеялык анан айрыкча экономикалык тагар боюнча бир багыттуу иш аткаруу максатында Кут партиясынын мүчөлөрү Бир Бол саясий партия тизмесинен шайлоо катышуу чечими кабылдашты,
деди Эсеналиев. Кут партиясынын лидери Тимур Иркинов, ал эми Бир Болдуку Алтынбек Сулайманов. Жогорку кеңешке шайлоо быйыл 4-октябрда өтөт. Ага катышуу үчүн 34 партия арыз берген. Орусияда азыктарды жок кылууга каршы кол топтолууда. Орус бийлиги атайын техниканын жардамында батыштан аткезчилик жолу менен келген тонналаган азык түлүктөрдү жок кыла баштады. Телеканалдар 6-августта Белгород облусунда Украина менен чектеш жерде 9 тонна сыр жок кылынганын көрсөттү. Кабарларга караганда Европада өндүрүлгөн айтылган бул азык Украина тараптан кутусуна тиешелүү маалыматтар жазылбаган абалда келген. Ушул эле күнү өлкөнүн бир катар аймактарына Түркиядан, Латвиядан келген 200 миң тоннадай мөмө, жемиш жана башка азыктар жокко чыгарылды. 2014-жылы Батыш киргизген экономикалык санкцияларга жооп катары Москва бир катар азыктарды өлкөгө алып кирүүгө тыюу салган. Өткөн аптада президент Владимир Путин бул чечимге баш ийбей алып келинген азык түлүктөрдү жок кылуу боюнча буйрук чыгарган. Ал арада импортталган азыктарга карата бийликтин бул аракетине каршы орусиялыктар кол топтоодо. Интернетте жүргүзүлүп жаткан кол топтоо акциясына 300 миңдей орусиялык кол койду. Бирок Россельхознадзор чет элден келген азыктарга каршы буйрукту ишке ашыруу улантыла берээрин айтты. Өкмөт башчы Ысык Көлдөгү курулуш тармагын текшерет. Бүгүн премьер-министр Темир Саиевдин Ысык Көл облусуна 2 күндүк иш сапары башталат. 7-8 август күндөрү өкмөт башчы Каракол шаарындагы жылуулук ишканасынын кошумча курулуп жаткан имаратынын жана оңдолуп жаткан көчөлөрдүн курулушу менен таанышып, шаарды өнүктүрүү планын талкуулайт. Ошондой эле Жети Үгүз, Жон Булак жана Кызыл Суу айылдарында салынып жаткан мектептердин жана Түп районундагы оорукананын имаратынын курулушун көрөт. Өкмөт башчынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, иш сапардын алкагында эл аралык маанидеги түп кейген жолунун курулушунан да кабар алуу мерчемделген. Ирандагы күрөш чемпионатында кыргызстандыктар ийгилик жаратууда. Тегеран шаарында өтүп жаткан алыш белбоо күрөшү боюнча 6-чы Азия чемпионатынын биринчи күнүндө кыргыз балбандары 1 алтын, 1 күмүш жана 3 коло байгеге ээ болушту. Бул тууралуу Азаттыкка спорттун аталган түрү боюнча улуттук курама команданын баш машыктыруучусу Кабыл Бөрүбаев билдирди. Маалыматка караганда 6 августта эркектер арасында 6 салмакта байгелер ойнотулуп, Кыргызстандын намысын 5 балбан коргоду. Бүгүн 7 августта мелдештин акыркы күнүндө кыз келиндер бел курук алышат. Байге үчүн Кыргызстандан Мадина Надирова, Мерим Момунова, Бүбүсара Абдиманов кызы Назира Алмазбекова жана Нагира Сарбашева чыгат. Азия чемпиондугуна 11 мамлекеттен 130 балбан катышууда. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берген кабарларды биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, абанын температурасы Чүй Талас Баткенде 32-37, Ош Жалабатта 33-38 градус, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 23-28. Бийик тоолуу райондордо 9-14 градус, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 35-37 градуска чейин жогорулайт. Шабдан Баатыр тууралуу тарыхый тасма тартуу боюнча талаш дагы эле уланууда. Буга чейин Курман Жандатка тууралуу тартылган тасмада бир топ сын ошол эле учурда жылуу пикирлерди да жараткан болчу. Азаттык бул жолу тарыхый окуяларды, тарыхый каармандарды тасмага түшүрүү, алар жөнүндө көркөм тасма тартуу маселесин арай көз чарай талкууламакчы. Талкуу ушул студияда саат 8:30-9:00 чейин түзөөдө болот. Эгерде бере турган суроолоруңуз, айта турган пикириңиз болсо 8:30-9:00 чейин 31-61-63 номер аркылуу биздин студияга байланышка чыксаңыз болот. Ошентип Түркмөнстан Чолпон Ата шаарынан 6 гектар жер алып, 5 жылдыздуу дарыланып эс алуучу заманбап мейманкана салмай болду. Бул тууралуу эки тарап Түркмөнстан президентинин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын учурунда макулдашып, президенттер тиешелүү мекемелерге тапшырма беришти. Туризм жаатындагы кызматташтыктын бул өңүтүнө кененирээк Самат Жумакадыров кайрылат.
Түркмөнстан президентинин мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргызстанга келген түркмөнстандык ишкерлер Ысык Көл аймагына барып, 5 жылдыздуу заманбап отелге керектүү жерди Чолпон Ата шаарынан ылайыктап кайтышты. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн облустагы өкүлү Эмилбек Каптагаев айтып берди.
Президенттерге айттык, ушундай жерди мүмкүнчүлүгү бар куруучу мындай бир жакшы санаторий түбүндөгү жана дарыланчу чоң мекеме анан жанында жакшы отели менен куруу мүмкүнчүлүгү бар деп жакын арада ушу адистерди жиберебиз деди. Анан ошондо андан ары мындай такташып кандай болот, канча орундук болот, проектиси кандай болот, архитектура кандай болот, анын баарын мындан ары сүйлөшөбүз да.
Отель куруу маселеси Түркмөнстан менен Кыргызстандын президенттеринин 5 августта өткөн кеңири чөйрөдөгү жолугушууларында талкууланып, Курбангулу Бердимухамедов өз өкүлүн Кыргызстан тарап менен чогуу ылайыктуу жерди аныктоону сунуштаган болчу. Бул маселени эки президент биргелешип билдирүү жасаган учурда да түркмөн президенти Бердимухамедов мынтип белгилеген.
Бүгүн биз ден соолукту калыбына келтирүүчү борбор тууралуу сүйлөштүк. Биринчи кезекте элдердин ден соолугун ойлоп жатсак, анын аркасы менен экономикалык көрсөткүч дагы көтөрүлөт деп ишенем. Ошондой эле региондордун өнүгүүсүнө дагы долбоорлор түрткү болот деп ойлойм.
Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Эмилбек Каптагаевдин айтканына караганда, бул жолдон жаткан бул курулуш үчүн 6 гектар жер чектөө каралууда жана курулушту түркмөн тарап толук каржылоо милдетин алууда. Каптагаев Чолпон Атада жакын келечекте пайда боло турган ден соолук борбору жылы бою иштей тургандыгы менен өзгөчөлөнөөрүн айтты.
Бул жерде ушул азыркы заманбап негизде дарылануучу жайы ошондой жанагы жабдылган жай куруу жөнүндө болуп атат да, бул жаңы негизде жаңы үлгүдөгү ошонусу менен айырмаланат.
Мурда кабарлангандай, түркмөн президентинин мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюлган 15 документтин ичинде туризм жаатындагы кызматташтык тууралуу келишим да бар. Бердимухамедовдун Бишкек жолугушууларында билдиргенине караганда, ден соолук борборун куруу маселеси кошумча Ысык Көл жана Балкан вилаяты менен кызматташтык тууралуу макулдашууда камтылчудай. Түркмөнстандын демилгесинен жергиликтүү ишкерлер Кыргызстандагы туризмдин өнүгүшүнө колдоону көрүп жатышат. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын жетекчиси Марат Шаршекеев отелдин курулушу эки өлкөнүн туризм жаатындагы кызматташтыгын эле арттырбастан чет элдик башка туристтердин келишине да өбөлгө болот дейт. Ошондуктан алаканы дагы чыңдаш үчүн Ашхабадта форум өткөрүү пландалууда.
Туризмде азыр экинчи форум болгондо чисто туризмдер боюнча туризм боюнча сүйлөшөбүз. Предложениялар мындай болот да. Алар бизге көлгө жиберишет туристтерди. Биз болсо алардын жаңы туристтик сезон Каспий денизинде ошону барып карап көрөбүз. Биздин туроператорлор бар.
Мамлекеттик сапардын алкагында Бишкекте эки өлкө ишкерлеринин биринчи форум өткөн. Анда Ашхабад Бишкек авиакаттамын ачуу маселеси да талкууланган. Кошумчалап коюучу жагдай, туристтик аймак саналган Ысык Көлдө кошуна Казакстан президентинин ички башкармалыгына таандык Казакстан пансионаты, менчиге салуучу жайлар, Өзбекстанга тиешелүү Диларон, рохат өңдүү эс алуучу жайлар бар. Мындан башка Орусиянын бир катар пансионаттары дагы иштеп келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда жыл сайын август айынын 2-чи жекшембисинде куруучулар күнү белгиленет. Бул кесиптик күндүн майрамдалып жатканына быйыл 21 жыл болот. Өлкөнүн курулуш тармагынын эң ийгиликтүү мезгили кайсыл жылдарга туш келет? Азыр куруучуларды кыйнаган көйгөйлөр кайсылар? Ушул жана башка суроолорго архитектура, курулуш жана турак коммуналдык чарба агенттигинин жетекчиси Турдубек Мамбетов жооп бермекчи. Адистик кесиптешим Санжар Эралиев кепке тартат.
Турдубек мырза, келаткан майрамыңыз менен.
Рахмат.
Кыргызстанда курулуш тармагы эң гүлдөгөн доор кайсыл учур деп айта аласыз сиз адис катары. Көпчүлүк акыркы 4-5 жылды курулуш бум жараткан учур дейт. Сиз кошуласыз буга?
Мен мурунтан бери ошо курулуш тармагында 37 жылдан бери иштеп келатам. Кыргызстанга бум болгонун мен өзүм 87 жылы пикке жетти да.
Эмнеси менен жетти эле?
Ошондо эң көп жилье тапшырылган, эң көп курулуштар курулган. Анан кийин экинчи бум мына мооруке 3 жыл мурун болду. Аябай 3 жыл мурун. Былтыр дагы темпи ошо мурунку 2 жылды кайталады. 3 жыл катары менен 20% ашык өсүп берди.
Быйылкы жылга кандай баа бересиз?
Быйылкы жылга кичине чындыгында бизге баягы чындыкты айтышыбыз керек да, статистика айтам мындай. Былтыркы жылга караганда 10% төмөн болуп калды.
Азайды.
Азайды.
Бишкекте чын эле жаңы үйлөр курулуп жатканы менен борбор калады. Аймактардагы курулуштун абалына жакшы баа кое албайбыз. Тилекке каршы бул маселенин чечими табыла турган учурду кайсыл жылдарга сиз болжолдойсуз?
Аймактагы курулуштарды жандандырыш үчүн ушул чындыгында баардыгы борбордон башталат. Мына борбордо кандай болсо ошо акырын акырындык менен биринчи жана Ошко, андан кийин жанагы областтын борборлорунда жандана баштайт. Мына
ошол жандануу кайсыл жылдарга туш келиши мүмкүн? Алдыдагы 5 жыл дейбизби, 10 жыл дейбизби?
Ушунун баары эле жанагы баардыгы мындай параллельный жүрчү окат да. Мисалы үчүн жана 3 жыл мурун Бишкекте башталганда уже Ошто кыймыл башталган. Биякта жакшылап баратканда уже Ошто да башталып калды. Анан кийин жанагы берки областынын центрлеринде дагы көп кабаттуу баягы объектилер ушундай көп салынып жатса дагы жанагы ресторандар, кафелер, жанагы тойканалар, же болсо гостиницалар ушул ретиндеги бир жакшы объектилер салынды. Жанагы спорт комплекстер деген.
Турдубек мырза, сиз азыр Бишкек менен Оштогу курулушту мындай тең ата коюп атасыз да, кандай түшүнсөк болот муну?
Жок, эми баягы тең кое албайм. Мисалы үчүн биякта 170 объект болуп атканда биз былтыр санасак, муну кетардын үйдөн бир 170 объект салынып атканда Ошто 14 көп кабаттуу үйлөр салынып атты да. Чындыгында Ошто көп кабаттуу үйлөр баягы восстановление болуп атканда ошондо аябай көп кабаттуу үйлөр көп салынды да. Бар жерлердин баарын алынып ошол жерге сырттан келген инвестициялар чоң болду. Бир 7 миллиардка чукул акча келди. Ишти бюджеттен дагы бир 4.6 миллиард акча берип бүгүнкү күндө да 600 квартира бош туруп атпайбы. Анан чындыгында берки мындай бюджеттен сырткары жанагы инвестиция, тике инвестициялар, внутренний инвестициялар же болбосо жанагы прямой инвестициялар мына Туркиядан, Кытайдан келген, Россиядан келген ошолкилер салынып атканда 14 көп кабаттуу үй салынып атты.
Эми башка аймактарды кантип өнүктүрө алабыз? Ош менен Бишкек макул.
Башка аймактарда дагы жанагы мисалы үчүн көлдө туристтик объектилер. салынып атты. Башка региондордо дагы өзүлөрүнүн баягы шарттар жараша курулуш жанданды. Көп кабаттуу үйлөр салынбаса дагы жанагы особняк үйлөр, эки этаж үйлөр, үч этаж үйлөр дегендер аябай келет.
Жеке менчик курулуштар,
райондордун облустардын центрлери.
Турдубек мырза, курулуш дегени бул имарат салуу дегенди гана түшүндүрбөйт албетте. Жол салуу, темир жол куруу сыяктуу тармактар да бар. Бирок бул тармактардагы абалга да беш балдуу системада мыкты бааны ыйгара албайбыз. Сиз кошуласызбы?
Бул тармакта дагы жанданып атпайбы? Мисалы үчүн мурун завод фабрикалары
салынган,
завод фабрикалары да салына баштабады. Мына алтын кен салынды, казак мыс салынды, тиги дарка кемин салынды, Бишкек ош жолунун экинчи немеси фазасы башталып атат. Мына Арбачы менен тиги Бишкек Торгарт башталды деген
айтылат. Демек сиз мыкты баа коесуз.
Ооба.
Кыргызстандык курулушчунун бүгүнкү күндөгү негизги проблемасы эмне?
Эң чоң проблема бар Бишкекте, отдельный проблемалар бар. Бул эң чоң проблемасы Бишкекте жанагы проект детальный планировкалары иштелген эмес. Ген план 2006 жылы иштелген. Ушу мэрия улам улам алмашып кетип атат. Мэр анан ошо баягы проект детальный планировкасы жок. Анан точечный застройкалар болуп, мындай бир ыңгайлуу шарттар пайда болуп калды да.
Ыңгайсыз шарт.
Анан кийин экинчи чоң проблемабыз бул жанагы нормативный технический документтердин эскирип кеткени. Нормативный технический документтер ошо эскирип ошолкилерди убагында бүт баарын жаңы салган эмеспиз.
Түшүнүктүү. Турдубек мырза, дагы бир жолу майрамыңыз менен куттуктайм. Мен Азаттык радиосунун суроолоруна архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги жетекчиси Турдубек Мамбетов жооп бергенин угармандарга эскерте кетейин. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Программабызды улантабыз. Саат 7:16 өттү. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача. Өзбекстан ислам кыймылы ислам мамлекети террордук тобуна кошулганын жарыялады. Сауд Аравияда бейшемби күнкү 17 кишинин өмүрүн кыйган жардырууну ислам мамлекети тобунун жоочулары жасаганы тастыкталды. Кут партиясынын мүчөлөрү Бир бол партиясынын тизмеси менен шайлоого бара турган болду. Орусияда батыштан келген тонналаган быштак жана мөмө жемиш жок кылына баштады. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн Ысык Көл облусуна 2 күндүк иш сапарын баштайт. Кечээден тартып Польшанын жаңы президенти кызматка киришти. Бишкек шаарында активисттер бүгүн жол кыймылын тескөө талабы менен жүрүшкө чыкканы жатат. Ошентип Өзбекстан ислам кыймылы ислам мамлекети террорчул уюмунун катарына өткөнү тартылган өзбек тилиндеги тасма тараатат. Анда 1996 жылы түзүлгөн Өзбекстан ислам кыймылы уюму толугу менен жоюлуп, ислам мамлекетинин бир бутагы болуп калгандыгы да айтылат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Эркин Европа Азаттык радиосу көргөн 2,5 мүнөттүк тасмада Саид Хафиз аттуу адам ислам мамлекети террорчул уюмунун халифи саналган Абубакир Аль-Багдадинин өкүлү деп дайындалат. Ал эми Өзбекстан ислам кыймылы анын башчылыгына өткөндүгү баяндалат.
Эндиликте халифалик томонунан Хорасан вилояты эълон кылынып, унга вали этип Саид Хафиз
тайинданды. Эми халифалыктын атынан Хорасан вилояты деп жарыя кылынып, ага жетекчи болуп Саид Хафиз дайындалгандан кийин Осмон Газы, ошондой эле мындан аркы аракетибиздин баары ушул кишинин бийлигине өттү. Башкача айтканда, Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери расмий халифалыктын Хорасан вилоетинин жоокерлеринен болуп калды. Өзбекстан ислам кыймылы мурда кыймыл болуп келсе, эми мамлекеттин ээлигине өттү.
Лашкерлерден хисабланылган болган. Яны харакет мыкыясыдан давлат мыкыясыга өтүлдү.
Деп айтылат Өзбекстан ислам кыймылы таркаткан видео тасмада. Багдадинин атынан дайындалган Саид Хафиз аттуу адам өзү ким экендиги тууралуу азырынча маалымат жок. Азаттык радиосу бул видео качан жана каерде тартылганын, анын чын же жалган экендигин тастыктоочу маалыматтарга да ээ эмес. Бирок тасмада Ислам мамлекети уюмунун байрагы тиркелген жана жундуллок сөзү жазылган. Бул Өзбекстан ислам кыймылынын үгүтү менен алектенип келген студиянын тасмаларына окшошуп турат. Ушул жылдын март айында Өзбекстан ислам кыймылынын амири Осмон Газы Абубакир Аль-Багдадини халиф катары тааный тургандыгын билдирип, бир нече аудио жана видео жазмаларды жарыялаган. Алардын биринде Абубакир Аль-Багдадинин халиф болуп шайланышы бизди сүйүнттү деп айтат. Ошол эле кезде Өзбекстан ислам кыймылына таандык деп 2 августта таркатылган башка бир тасмада бул кыймыл Талибандын жаңы шайланган башчысын тааныбай тургандыктарын билдиришкен. Буга талиптердин мурдагы лидери Молдо Омор бир канча жыл илгери жан таслим болгонуна карабай, алар анын атынан билдирүүлөрдү таратып, жалганчылык менен алектениши себеп экендиги айтылат. Талибан кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Молдо Омор 2001 жылы АКШ күчтөрү Ооганстанга киргенден бери коомчулукка көрүнбөй калган. Анын өлгөнү тууралуу бир нече жолу кабар чыкканы менен талиптер маалыматты төгүндөп келчү. Жакында бул кабарды талиптер да, Ооган өкмөтү да тастыктаган. Маалыматтарда Молдо Омор 2 жыл мурда оорудан каза болгон. Ошондон кийин талиптер жаңы лидерин шайлашкан болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Бир үздеми Кыргызстандагы окуялар менен улантабыз. Баткендин Кадамжай районундагы Чаубай сымап кени 1990 жылдардын ортосунда токтоп калган. Айылдагы 2,5 миңден ашуун элге жумуш берчү бирден бир бул ишкана кайра иштей баштаганына 2 жылга аякташтоодо. Азыр кенде 100 адам эмгектенсе, ишкана толук кубатына чыкса, жумушчулар 2,5 эсе көбөйөт. Жергиликтүү ишкерлер Олжобай Ботобаев, Болот Нишанов, Акылбек Ирмаматовдун демилгеси менен кайра иштеген байыркы кен тууралуу Амирбек Замолу даярдаган репортаждын экинчи бөлүгүн сунуштайбыз назарыңыздарга.
Чаубай кенинде өндүрүлгөн негизги продукция сымап. Бирок металл даяр товар түрүндө эмес, байытылган руда түрүндө сатылат. Флутациялык сех ишкананын эң маанилүү участогу саналат. Сымап өндүрүшү жөнүндө кытайлык инвесторлор менен жарнакташып курулган ишкананын башкы геологу Абдыпайыз Амановдун кебин угалы.
Эми кытайлар булар инвестор да бизде. 2-3 айдын ичинде эле фабриканы куруп салышты. Флотационный. Сымапты баягындай металлургический завод жок. Флотоконцентрат кылып алып кетишет. Өзү руда бизге 0,2% менен келет да. 0,2-0,15 ушундай эле руда. Анан ал келтирүү фабрика түшүп андан чыккандан кийин ал обогащение алып дагы баягы процент жатты 10-15% жеткирип байытат да, кыргызча айтканда баягы кенди байытып туруп анан алып кетишет.
Чаубайда сымап ээритүүчү сех же завод курулбаган себеби руданы ээрткен дабага зыяндуу заттар бөлүнөт жана алардын айлана чөйрөгө тийгизген залакасы көп болот деп түшүндүрдү фирманын башкы инженери Акылбек Ирмаматов.
Себеби дегенде мунун переработкасы сымаптыкычы. Бул конденсат болот, обжиг кылат печкадачы. Бунун пары өтө зыян. Өтө зыян экологиягачы. Ошондуктан биз лучше Кытайга эле жөнөткөн соң бетте абаны булгап эмне кылабыз? А так биз ошол система жасаганда биринчи эле бул жерден первичный сымапты өндүргөнгө мүмкүнчүлүк бар болчу. Илгерки эле заводду басканы кетсек болмок.
Руданы байытуучу сехтен чыгып, кадыма жол менен эгиздеги ак терек кенин көздөй баратып, бир топ жумушчуларды кездештирдик. Алар уулуу таштандылар жыйналып сакталчу дагы бир резервуарды куруп жатышыптыр. Бул жөнүндө участканын начальниги Ван Жунг айтып берди. Анын сөзүн кайра эле текестик кыргыз Бексултан Каратай которуп берип жатты.
Азыр бул жерде силер эмне иш кылып атасыңар?
Азыр
биз могу фабрикадан чыккан отходторду сүзүп өтөгөбүз. Ошондон чыккан бул жерден тосма болот, сууларды тиги капчабыз да. Ошол жерден бул 3 тосма жасап, ар жагын жардырып, бир жагын семент менен тос, ошол жумуштарды иштеп атабыз.
Ван Жунг кесиби боюнча тоо-кен инженери. Кыргызстанга келгенге чейин 20 жыл Кытайдын сурма жана көмүр кендеринде инженер болуп иштеген. Биз азыр Актерек шахтасынын 48-нчи участогуна кирип баратабыз. Деңиз деңгээлинен 2100 метр бийиктеги кенге жумушчулар 5-6 болуп жүк тартуучу мотоцикл менен жетишет. Шахтанын ичине тереңдеген сайын аба салкындоодо. Бир автобус кенен батчу штольнянын үстү жагынан кээ бир жерлерде суу тамчылайт. Электр лампочкалар бүлбүлдөп күйүп турат. Сымап рудасын же киноварды казып алуунун өзгөчөлүгү жумуш шарты жөнүндө участканын башчысы Жусупжан Садыков айтып бара жатты.
Азыр бир эле Кытайдан оборудование алып келип атабыз. Ташыганыбыз кичинекей мотоциклдер, өзүңүздөр көрүп отурган. Анан аларга комбайндар менен жүктөйбүз. Ичине монту искусствен вентиляциялар менен воздух шамалдатып, ичиндеги кислородду көтөрүп турабыз. Элдер иштегенге жеңил болсун.
Бул жерде канча градус?
Жазында салкын, кышында жылуу болуп калат. 18 ылдый болбош керек. 17 ушул суулардан. анан кышкысын кээбирде эме суук болуп кете турган болсо калорифлерди сырт бурдарды жаап жылуулап аракет кылабыз.
Участканын начальниги Жусупжан Садыков өткөөлчүлөрдү 5 мүнөткө жумушту токтото турууну өтүндү.
5 мүнөт. 5 мүнөт.
Абайлап жүрүңүз, иштегенин көрүңүздөр.
Биз өрмөлөп кетип атабыз. Сөйдөгө жабойду. О, башта тийди. Арканы да абайлап керек. Бул жумушчулар, салам алейкум. Ишим жарыш болсун.
Сиз непосредственно забойго келдиңиз.
Забойдобу?
Ооба.
Биздин прокочтер Жуман аке.
Бул аке мазот сайын интервью алып жүрөт. Ал Амирбекке. Сол үчүн интервью берип койсоңуз.
Мен атым Жуман Азар Ташбаев. Прокоч. Азыр сиз руда кубалап атабыз да. Айлап берип атабыз.
Биздин күчүбүз кызыл түстө болот. Ошон үчүн прокочтер кенен адыктай алатса, анан бизде маркетерлер бар, биологтор бар. Алар ушул направление берет, а булар келет дагы көзгө көрүнөт.
Бүркүндө канча метр эмес бар? Бүркүндө метр эмес, куб берет, куб.
Куб
берет. Канча куб чыгат?
15 куб. 10-15 куб берет.
Сиз баса берейин, анда. Ишил жери бар.
Кырмадан чыгат. Абет.
Биз кенчилер менен кош айтышып, ак терек участкасынын сыртына чыкканыбызда кендин башкы маркшейдери Аслан Ажартыкбаев Чалбай кенинин ачылыш тарыхы жөнүндө учкай маалымат берди.
41-жылы ушул согуш учурунда Сыматтын зарылчылыгынан биринчи жолу ачылганда Чалбай кени. Ушул жерден мына ушул тоонун үстүнөн биринчи карьер болуп ушул жерден руданы ташып ушул жерде Чалбайдын өзүндө эле мындай отбор кылышып ушул жерде күйгүзүп сыматталган.
Кенге электр кубатын Чалбайдын ортолук бөлүгүндөгү подстанциядан тартышкан. 7.5 чакырымдык линия эски нугу боюнча кыштакты аралап тартылса, көптөгөн адамдардын менчик тамаркасы аркылуу өтмөк жана ал үчүн ар бир үй бүлөдөн уруксат алыш керек болчу. Ар бир кожолукту электр зымына тийчүү бак дарактарынын бутак шактарын кыйганга макул кылуу керек эле. Ошон үчүн мындай машакаттан качып, тажрыйбалуу энергетик Мелибай Абдубалиевдин сунушу боюнча электр линиясы күнгөй бет аркылуу тартылган. Жыгач мамалар узак кызмат кылыш үчүн темир казыктарга мингизилди, деди 60-тын кырындагы Мелибай мырза.
Эскирген линия болчу 64-жылы курулган.
Сымап кени эм ачылганда кесипкөй жумушчулар жетишсиз болгондуктан жергиликтүү 68 адам фирма тарабынан атайын окутулган. Болочокто ишкана поселоктун жолун оңдоого катар элди таза суу менен камсыздоону пландоодо, дейт башкы инженер Акылбек Эрмаматов.
Данги деген коктубуз бар, ошол основной поток суу келет Чалбай элине. Ошол жерде туурасы 4.5 метр, бийиктиги 350 метрге чейин каньон бар. Мына ошол жерге суу сактагыч кылганга пландаштырып атабыз келечекте,
деди Чалбайдагы Кытай кыргыз биргелешкен ишканасынын башкы инженери, байыркы Смат кенин ишке салган жергиликтүү үйчү азаматтын бири Акылбек Ирмаматов. Ошентип 1990-жылдардын башынан бери иштебей турган Чалбай кени өз тарыхында үчүнчү жолу кайра туулуп отурат. Азыр ишканада 100 адам эмгектенсе, өндүрүш долбоорлонгон кубатына чыкканда 250-300 адамды жумуш менен камсыздайт деп болгонууда. Амирбек Азам уулу, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюлу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 7-августтагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна чыгып баратат. Саат 8:00 түз эфирибиз кайрадан уланат. Саат 8:30-9:00 чейин Тасмадагы тарых темасында кеңири сүйлөшөбүз. Шабдан Баатыр тууралуу тарыхый тасма тартуу боюнча талашы дагы деле уланууда. Буга чейин Курманжан датка тууралуу тартылган тасмада бир топ сын ошол эле учурда жылуу пикирлерди жараткан болчу. Азаттык бул жолу тарыхый окуяларды, тарыхый каармандарды тасмага түшүрүү, алар жөнүндө көркөм тасма тартуу маселесин арай көз чарай талкууламакчы. Тарыхый окуяларды, тарыхый инсандарды көркөм тасмага түшүрүүдө кандай эреже, шарттар сакталууга тийиш? Кыргызстанда тартылган, тартылып жаткан саналуу тарыхый көркөм тасмаларга сын пикир көп. Чет мамлекеттерде дүйнөлүк кино тажрыйбасында тарыхый окуялар, инсандарды тасмалаштыруу кандайча ишке ашырылган? Урматтуу каармандар, бул суроолорго сизден дагы суроолорду, пикирлерди күтөбүз. Саат 8:30 9:00 чейин 31-61-63 номер аркылуу биздин студияга байланышка чыксаңыздар болот. Берүүнү мен Рахат Кеңешев алып бардым.
Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эки күн мурда Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киришин макулдаган документке кол койду. Мурдараак бул келишимге Орусия, Беларусь жана Армения бийликтери макулдугун беришкен. Эми кыргыз-казак чек арасы качан ачылат? Кыргызстан өнөктөштөрү менен кайсы тармакта тең ата кызматташалат? Бул биримдиктен эмне табып, эмне жоготобуз? Өз алдынча экономикалык саясат жасай алабызбы? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай ушул суроолорго жооп издейбиз. Саламатсызбы? Бүгүн 7-август, күнгө жума. Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Аны Прагадагы студияда мен Эрнис Нурматов алып барам. Толкундан алыстабаңыз. Евразия экономикалык союзуна кирген өлкөлөрдүн ичинен акыркы болуп казак президенти Назарбаевдин кечээ күнкү кол койгон жарлыгы Кыргызстан бул уюмга расмий киргенин шарттады. Евразия биримдигинин стандарттары менен жашоого Кыргызстан даярбы? Кыргыз казак чек арасы качан ачылат? Биздин өлкө өнөктөштөрү менен кайсы тармакта тең ата кызматташалат? Бул биримдиктен товарыбыз, жоготорубуз эмне? Өз алдынча экономикалык саясат жасай алабызбы? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну кесиптешим Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык. Урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Турусбек Султаналиев жана Абада Трейд компаниясынын башкы директору ишкер Кадыр Матказиев катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радиочулар, эгер биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болуп калса, 31-61-63 телефону чалып бизге менен байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Турусбек мырза сизге, мына жогоруда айтылды, биздин өкмөт башчы буйурса эмдиги жумаларда казак кыргыз чек арасы ачылып, баягы евразиялык экономикалык биримдик иштей баштайт деп жарыя айтып отурат. Ошондон улам мен сурарым, мына Чүй облусу Казакстан менен Россия менен түздө түз бул убакка чейин деле жакшы активдүү иштешип келген аймак катары билебиз. Мына сиздердин облус, мына биримдикке кирген өлкөлөрү менен экономиканын кайсы тармактары боюнча бир кызматташат, кайсы бир приоритеттүү бир багыттар аныкталса керек, ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Саламатсыңар, урматтуу радиоучулар. Эми сиз берген суроо бул жакшы суроо, керектүү суроо. Өзүңүз айткандай, Чүй облусу бул илгертен эле казактар менен орустар менен биз товар жүгүртүүбүз бар эле. Бүгүнкү күндө биздин дыйкандар ушу таможнячыларын көп убакыттан бери эле республикадагы дыйкандар күткөндөй эле күтүп атышкан. Мына бизде өстүргөн жашылча жемиштерди өзгөчө ушу Казакстанга, Россияга, андан ары Белоруссияга жөнөтсөбүз деген ойдор бар эле. Бирок азыр качан ачыларын деле мен бүгүн анык айта албайм. Бирок ошол жашылчалардын убагыты өтүп кетти. Бирок эми биз ага карабастан дайындыкты көрүп жатабыз. Себеби азыркы күндө Чүй облусунда болжолу менен 700 000 кой эчкибиз бар, 250 000 бодо малыбыз бар.
ошо бодомалдын 120 миңи саануйларда. Саануй деген эмнелерди түшүнүп атасыңар. Биз да мурунтан эле сүттү казактарга жөнөтчүбүз, этти казактарга жөнөтчүбүз. Азыр 3 жылдан бери биздин эт границадан өтпөй калды. Себеби 3 жыл мурун
ошол айтсаңыз уже сиз эт сүт деп атасыз да, ушул Чүй облусу чет өлкөгө жанагы жалпы ушул биримдиктин стандарттарына ылайык даярдап туруп азыр сыртка сатууга даярбы ошол?
Значит, бүгүнкү күндө мына мисалы эт жагын алсак, Аламүдүн районунда Восток деген айылда заманбап жаңы убойный цех ачылган турат. Ушул сентябрдын аягында, октябрдын башында ачылышы мүмкүн. Анан ушул жерде жанагы Евразиястын таможня биримдигинин койгон талабы, ушу бизде бүгүн жакшы убойный цех жок, мал таза союлбайт, анан мына жерден текшерилбейт деген эмелерди бизге коюп атат да. Анан ошол эгерде ачылып калса, ушул жердеги Чүйдөгү союлган сое турган, жөнөтүп турган малды ушул жерден союлса, биз түздөн түз эле этти жөнөткөнгө шарт алабыз да. Анан андай бойный цехтер албетте бирөө аздык кылат, аздык кылат. Биз дагы ушул Аламүдүнгө, анан бир ушул Жайыл районуна ушу дагы бирди ушундай бир азыр инвестор издеп атабыз. Ушул жерлерге дагы бир жакшы бир бойный цех салсак деген ой бар, келечекте салынат го дейбиз. Азыр бизге инвестициялар келип атат.
Рахмат Кадыр мырза, мына сиз блогко чейин көп жыл Россия менен иштешип келген ишкерсиз. Блогко чейин ушул эки өлкөнүн ортосундагы соода алакаларга бир топ тоскоолдуктар болгонун, чек арадан өтүү маселелери жаралганын дагы айтып келатасыз да, сизди мына эми блогко чейинки маселени жакшы билесиз. Биз эгерде бажы союзуна азыр кирсек, эртең мүрсү күнү чек ара ачылса, бир кайсы мүмкүнчүлүктөргө ачылган турат же дагы эле проблемалар барбы?
Эми мурунтадан бери чындыгында биздин Кыргызстандын ишкерлери, дыйкандар, фермерлер өзлөрүнүн өстүргөн продукцияларын ошол Россияга, Казакстанга чыгарганда көпчүлүк учурда ушул кыргыз казак чегерасындагы казак тарапта көбүрөөк бушайман болгон окуяларга туш болчу. Себеп дегенде алардын талаптары законго ылайыктуусу да бар эле, ылайыгы да жогу бар эле, ошонун аркасы менен мындай бир чоң чыгымдарга учурап калган учурлар болчу. Эми бүгүнкү күндө болсо мурунки бажы биримдигине биз кошулуп бажынын тоскоолдуктары алынып койгон соң кийин мен ойлойм ошондой кыйынчылыктардан биздин ишкерлер, биздин дыйкан фермерлер, биздин соодагерлер андан кутулат депчи. Эми баягы мунун баардыгы эле бир эле мезгилде бат эле болуп кетет дешиштен дагы мен алысмын. Себеп дегенде буга дагы убакыт керек, буга дагы бир кандайдыр мезгил керек. Анан бара бара мисалы үчүн тиги көпчүлүк жеңилдиги алынат. Себеп дегенде азыр айтып өткөндөй жогоруда биздин жөнөтүп аткан продукцияларды ушул өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде ошол жанагы Евразиястын стандарттарына ылайыкталуу деп сертификаттарды, керектүү кагаздарды алып алып түздөн түз каалаган жагына жеткиргенге, ташып барганга, ал жерден соода кылганга же болбосо соода түйүндөрүнө тапшырганга мүмкүнчүлүк бар.
Рахмат. Азыр бизде радио каарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы? Менин атым Айзата, Бишкектен болом.
Айтыңыз.
Суроом мындай болот. Эгер Кыргызстан таможенный союзга кирсе, Кыргызстандын швейное производствосу кандай болот? Ошо таможенный союзга киргенден кийин анан Кытайдан товарлар кандай болуп келип калат? Үчүнчү суроом, Таджикистандан клиенттер кандай келишет?
Кадыр мырза, сиз суроо түшүнүктүү болду да?
Түшүнүктүү. Эми чындыгында биздин Кыргызстандын акыркы 10 жылда жүзүн көрсөтүп жүргөн бул ушул кийим тигүү тармагы болчу. Чындыгында могу бажы биримдигине киргенде бул кийим тигүү тармагы кичине бир топ кыйынчылыктарга учурайт го деп ойлойм. Себеп дегенде мурунтадан Кытайдан негизинен заттарды алып келип, аны Кыргызстандан кайра иштетип уже даяр оокаттарды чыгарчубуз. Бүгүнкү күндө Кытайдан келе турган ал заттарга биздин төлөмдөрүбүз күчөдү, көбөйдү. Ошон үчүн бул тигүү тармагында кыйынчылыктар болот го деп ойлойм. Эми кыйынчылыктар болгон соң кийин негизи биз эми кийинки мезгилде мурун деле көнүп калдык кыйынчылыктарды жеңе билгенгечи аракет кылышат го баягы иштеп бул тармакта иштеген адамдар. Баягы мурункудай көлөмгө
чоң масштабка чыга албаса дагы, мен ойлойм, бул тармактын иши баары бир жок дегенде бир 70-80% деңгээлинде кала берет депчи.
Турушбек мырза, мына азыр элибиз, журтубуз баарлыгы чек ара ачылса, бул Казакстанга, Россияга сүт сатабыз, эт сатабыз, жашылча жемиш сатабыз качан ачылат деп эле күтүп аткан мезгилде, мен мындай образдуу айтканда, чек ара ачылса баарыбыз эле унабызга продукциябызды жүктөп барып эле ушундай эле кирип чыга бергенде элес калтырып атат да, ушундай эле сезип аткандайбыз да. Деги ишкерлер, мынабу фермерлер өзүнүн продукцияларын чек арадан алып өтүш үчүн дагы бир стандарт эрежелер бар да, туурабы? Алар каяктан алат ал документтерди, эмне кылат деген суроолор пайда болуп атат да.
Значит, бул ушул жашылча жемиштерди, эт сүттү алып чыгыш үчүн азыр бирдиктүү сертификат болот. Мына беш өлкөнүн: Казакстан, Армения, Белоруссия, Россия, Кыргызстан. Ошол сертификаттар азыр бизге келип түштү. Ал сертификаттарды биз ар бир райондорго берип атабыз. Мисалы, бирөө малын эт сатам десе, форма 4 деп коет, айыл өкмөттөн алып аны районго алып келет, районун ветеринарнын врачтары ошол кагазга текшерип, анан ошого бул эт таза деп бергенден кийин жана сертификатка толтурат да, ошо менен токтобостон границадан өтүп кете берет.
Рахмат. Анда биз радио көрмөнүбүз бар. Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы, мен шаардан Кыдыров деген кишимин.
Айтыңыз.
Силердин айтып атканыңардын эми а дейсиңер, бу дейсиңер, баары бир болор болду, эми ачылды неме так. Кептин баары моундалып атат да. Мына сиз айтып атасызбы, цехти ачып атабыз, мал соя турат, тигип усойдулар баарын, баары шыпырып Европадагы немелердин ордуна Россиянын товарларын толтурасыңар алып барып. Казакстанды объекта эленме желойбу. Азыр 350-400 бакчы деп атса, а кийин канча сом болот? Экономический генетик тартылат да. А бул жерин ойлогонуңар барбы? Кыйын болсоңор айтыңар шуну.
Айтыңыз.
Эми бул суроого жооп берейин. Албетте, бул жол алчылы деп эле дыйкандын баары өзүнүн продукциясын алып чыга албайт. Себеби деген, мен муну айтып атканым, бизде күчтүү фермерлер бар. Аяка мисалы, мен айылдагы короодогу койду же короодогу уйду союп аяка өткөрө албайм. Бул тараптан иштеп аткан фермерлер бар. Малды бордоп байлап, 200-дөн, 300-дөн, 1000ге чейин байлагандар да, эми мен эт жагын айтып атам. Сүт жагын айтайын, бүгүн Кыргызстанда сүттүн баасы такыр эле түшүп кетти. Дыйкандар сүт сагысы да келбей калды. 10 сом, 11 сом болуп атат. Биз аягында ойлошубуз керек. Анан ошол жерде жол ачылса, анан баасы көтөрүлсө кетет. Но мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошол эттин баары, сүттүн баары кетип калбайт. Жетет, бизге да жетет деген ой бар.
Рахмат. Кадыр мырза, мына бул биримдикке кирүүбүздүн аркасы менен ошол өлкөлөрдүн арасында адам ресурстары дагы эркин жүрө алат, адамдар эркин каттай алат, иштей алат болот атпайбы? Ошондуктан азыркы бүгүн Кыргызстан абалын алсак, ансыз деле 1 миллиондон ашык адамыбыз, эмгекке жарамды адамдарыбыз ошо сырт чет өлкөдө өзгөчө, Казакстан менен Россияда жүрөт да. Эгерде дагы мына чек ара ачылса, бизден дагы агылып кетсе, анан бизде өзүбүзгө адам күчү, адам ресурсу, эмгек күчү жетпей, дагы проблема жаралышы мүмкүн да. Бул жагын кантип чечиш керек деп ойлойсуз?
Бул эми мындай жолду көп эле мамлекеттер басып өткөн. Ошол мамлекеттерден ушул эмгекке жарамдуу адамдар сыртка чыгып, башка өнүккөн өлкөлөргө барып иштеп, аякта бир топ жылдар жүрүп, каражат топтоп, технологияны көрүп, жакшы турмушту, жакшы багыттарда үйрөнүп, кайра артка келип, өзүнүн мамлекетине жардам берген. Менде ушундай бир бекем ишенич бар. Себеп дегенде, биздин кыргызстандык жана 1 миллион калкыбыз сыртта жүрдү, ошонун арасында дагы бир кандайдыр бир бөлүгү кайрылып келип атат бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн республикабызга, райондорго, айыл жерине. Ошол жерге өзлөрүнүн салымын кошуп, кандайдыр бир багытта экономикалык иштерди жүргүзүп атат. Анан эртеңки күнү мисалы үчүн чындыгында бажы биримдиги жанагы кимдей мүмкүнчүлүк түзүп, мурункудай оорчулуктар баягы мигранттарга болбогонсон кийин көп адам кетип калат деген коркунуч бар го. Бирок ошондо дагы биздин кыргыз элинде жакшынакай бир сезимибиз бар, мекен деген, ата эне, тууган жер деген. Анан баардыгы эле кетип калбайт, кетсе дагы бир кандайдыр бир бөлүгү убактылуу убакытка барып өзүнүн күнүмдүк маселелерин чечип кайра келип, анан кийин баары бир ошол барып келген жеринде жаңы техниканы, жаңы технологияларды көрүп, ошондо иштеп, ошондо үйрөнүп, ошондойду аз да болсо өзүнүн Кыргыз Республикасына барабар алып келип, ошонун экономикалык өсүүсүнө, өнүгүшүнө көмөк берет да.
Эми ошондо дагы биздин өкмөт, биздин мамлекетте бир саясат болуш керек го дейм, эмгек күчтөрүн биякта алып калуу боюнча бир башка бир мыйзам жүзүндөбү, же болбосо жумуш орундарын ачуу жөнүндө бир чоң саясат жүрүш керек да, туурабы?
Туура, туура.
Эми мына биз айтып атабыз, 170 миллион адам жашаган аймакка чоң рынок ачылат деп, Кыргызстанга зор мүмкүнчүлүк болот деп атабыз да биз өнөктөштөрүбүздөчү. А бирок ошол Россия, Казакстан, Белоруссия, Арменияны кызыктыра ала турган Кыргызстанда бир эмне бар? Аларда бизге келиш керек да, аларда бизге капиталын алып келип салыш керек, бул жака инвестиция алып келиш керек да. Кыргызстан биздин өнөктөштөрүбүздү эмнеси менен кызыктыра алат? Эмне бар бизде, Турсук мырза?
Эми биринчиден ошол өлкөдөгү келе турган мен ойлойм, бизде чоң багыт бул туризм деген багыт бар. Чүй областында мисалы Сусам Рөрөнү, Кегетти дегенибиз бар, Чуңкурчак деген жайлообуз бар. Эми аны айта берсек көп да, анан көл бар. Түштүккө да чыга турган жерлер бар, Арслан болуп.
Муну өндүрүш тармагын айтам да, өндүрүшкө.
Эми өндүрүш тармагы болсо,
экономикада бизди аларды эмне кызыктырат?
Значит, алар деген азыр абдан жеңилдетилген эме бул предприятияны ачыш үчүн жеңилдиктер бар да. Мисалы, мурун орустарга барсак, биз бир предприятие ачыш үчүн көп кагаздарды толтурууну өтүшүбүз керек эле. Азыр мына орустар келип бизге ачат, кыргыздар келип тияк ачат. Анан бизде деле азыр билесиздер да, инвесторлор жакшы эле келип атпайбы? Мына кече жакында биз премьер-министрибиз Алтынкен 6-чы кара эмнесин ачты. 1000ден ашык киши келип атат. Орустар деле келип мына гидроэнергетика жагын салып атат. Мурунки 6-ны чыгарган Канада деп айтып аттык эле, Европа деп айтып, азыр орустар деле келип атат жерге. Ошентип ошентип келе баштайт деп ойлойм мен.
Мен кошумча алсам болобу? Мен айтарым ушул, негизинен биздин экономика тармагында бул Кыргызстанда ошол жанагы Евразия алкагына кирген мамлекеттерди кызыктыра турган тармактарды алсак, бул негизинен мооруки биздин гидроэнергетикалык ресурсту пайдалануу, ошону өстүрүү. Себеп дегенде биздин гидроэнергетика жалгыз эле нарынга байланыштуу эмес, бул биздин кичи дарыяларыбыз бар, ошонун мүмкүнчүлүктөрү пайдаланылбай жатат, ошону өздөштүрүү жагына мен ойлойм ушул мамлекеттерден кызыгуу болсо керек деп. Экинчи, биздин Кыргызстандын көпчүлүк жерлеринде иштетилбей, жакшы изилденбей жаткан жер астында кен байлыктарыбыз туруп атат. Ага мисалы үчүн ошол жанагы Евразия алкагына кирген мамлекеттердин кызыгы бар экенин биз билебиз. Үчүнчүдөн болсо, бул биздин Кыргызстандагы айыл чарба тармагынын продукциясын мындай бир кайра иштетүүдөн өткөргөн соң кийин буга бул мамлекеттер кызыктар. Анан эң негизги сиздин сурооңузга мен айтар элем, эмне себептен булар бизге кызыгып келиш керек деген маанинде айтып атасыз го?
Ооба.
Булга мен айтарым ушул: биринчиден, Кыргызстанда закон түрүндө бул инвестицияга көп мүмкүнчүлүк, көп шарт түзүлгөн. Бул эң негизгиси. Экинчиси болсо, бизде электр энергиясы, себеп дегенде ар бир экономикалык тармак электр энергиясыз болбойт. Бул өтө арзан, башка мамлекеттерге караганда бир нече эсе аз. Үчүнчүдөн, жумушчу күчү бар, алардын эмгек акылары арзан. Андан кийин төртүнчү нерсе айта турган, бул кете турган чыгым, уюштуруу, андан кийинки алып кете турган чыгымдарда биз башка мамлекеттерге караганда арзан да. Ошон үчүн жанагындай кызыктуу кызыкыштар болуш керек деп ойлойм.
Рахмат. Анда биздин радио кагарманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Келиңиз.
Алло. Алло, мен азыр суроо бердим эле. Мен мына зам губернатордун айтып атканым, алек бар эмеспи? Айылдагы бригадир да мындай сүйлөбөйт.
Бул кишине грамотный болуш керек, эсептеген чоп деген болуш керек. Аны илим адам жооп берет базарда, ушундай ушундай баары кетип.
Жок, сурооңуз барбы? Сурооңуз берсеңиз.
Бул киши экономика, айыл чарбасында ошол жооп берет бул.
Анда бизде дагы бир мондай көйгөй бар да, маселе бар дейинчи, Кыргызстан, Кытай, Казакстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө. Евразиялык экономикалык биримдигине Казакстан, Кыргызстан мүчө. Мисалы үчүн ортосунда негизги маселе бул экономика туруп атат да. Ушул эки уюмдун ортосунда бул карама-каршылыктар жаралып калбайбы? Деп. Жана жогоруда биздин радио карманыбыз айымда айтпадыбы? Биз Кытайдан келген товарлар эмне болот, кандай кылабыз деп. Деген пикирлер айтылып атат да. Же тескерисинче бизге бул эки уюм бири бирине көмөктөш болобу? Кадыр мырза, сиздин пикириңиз кандай?
Эми бул дүйнөлүк соода уюмуна Кыргызстандын киргенине көптөгөн мезгил өттү. Бул тармакта өз учурунда мисалы үчүн чоңдогон талкуулар болгон, туура болуп атабы, туура эмеспи депчи, бирок убакыт көрсөттү бул туура деп. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстандын ошол евразиялык жана бажы биримдигине кирип аткандыгы жана Казакстандын ошол дүйнөлүк соода уюмуна киргендиги, мен ойлойм бул эки чоң дүйнөлүк масштабта деп айтсак жаңылбайбыз, уюмдун ортосунда эч кандай каршылык жок. Себеп дегенде булар эми дүйнөлүк соода уюму дагы биримдиги жана биздин евразиялык тиги бажы биримдигибиз дагы булардын максаттары негизинен жалпысынан бир. Баягы экономиканы өстүрүү, ошонун ар кандай тармактарын өнүктүрүү, ар бир мамлекетке мүмкүн болушунча шарт түзүү. Ошон үчүн баягы анча мынча бир кандайдыр бир баягы немелери болсо каршылыктары эми анын баардыгы баягы чоң мамлекеттик деңгээлдерде каралып талкууланып негизинен жалпысынан ушул мен ойлойм бул экөөнүн ортосунда чоң каршылык жок, бири бирине көмөктөш боло алат.
Анткени тиги Кытайдан келген баягы Кыргызстанды иштеп аткан реэкспорттун көлөмү азайып кетти, Дордой менен Кара Суу базарындагы соода жүгүртүү өтө төмөндөп кетти деген бар да. Биз эми бир отолобуна кирдик, кирден дагы төмөндөп кетсе эмне болот?
Бул эми чындыгын айтканда баягы Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгон мурун, анан бүгүн тиги бажы биримдигине кирген соң ошондон төмөндөп кетти деген эмес. Бул эми бажы биримдигинин өзүнүн алкагында болгон баягы талаптары болгон соң кийин ошону Кыргызстан аткарам деп өзүнө милдеттенме алган соң кийин ошол себептен бул азайып калды. Анан мен ойлойм дагы азайышы мүмкүн мындан ары. Бирок бул жерде мисалы үчүн түздөн түз бул нерсе баягы бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун кандайдыр шарттарына каршы келет дегенден алысмын.
Турушбек мырза, мына жогорудагы угарманыбыз дагы тынчсыздануусун билдирип атат, мындай ишеним артпай. Мынабу чет өлкө менен байланыш жасоо боюнча ишкерлерге, өзгөчө мына айыл чарба багытындагы ишкерлерге сиз кандай бир эме айтар элеңиз да, эмнеге даяр болуш керек, кайсы талаптарды аткарыш керек, ошол же болбосо даярданыш керек, ушуну айтып койсоңуз.
Эми биз эми мен биздин ишкерлерге айтат элем да, бул киши азыр астыбызда келген киши, кишини нааразы болуп атпайбы? Биздин деген 60% калкыбыз айылда турат да.
Ооба,
айылда турат. Мына мен ошону бүгүн дагы бул кишиге айтып коеюн, жана суроо берген киши. Бүгүн биз өзүбүздүн өстүргөн продукциябызды сата албай атабыз. Бакчанын баасы 1 сом 50 тыйын болуп калды огороддо. Базарда мына дүң базарынан 3 сомдон сатып атат. Анан дыйкандар азыр кыйналып атпайбы? Биз ошого даярданып келатканбыз да. Анан мен азыр айтайын, мына бажы Евразиясы ачылса биздин дыйкандар эмдиги жылкыга жакшы даярданыш керек, жакшылап өстүрүш керек, ошолорду коркпостон жана фитосанитар аркылуу жөнөтүшүбүз керек. Эгерде бизге келе турган биздин балдарда инвестор болсо, коркпойдон ап бирден бизге тартыш керек.
Рахмат. Анда биздин радио карманыбыз келип калды.
Алло, мындай суроо да, эл керектөөчү товарлардын баардыгы эле ошо бажы союзуна кирген мүчө болгон өлкөлөрдө чыга бербейт да. Анан бажы союзу биримдикке киргенден кийин ошондой товарлар бизге керек болсо, анан чет мамлекеттен келген товарларга чектөө коюп эмне чек арадан өткөрбөй коесуңарбы? Бул маселе кандай болот?
Бул бажы биримдигине кирген соң кийин эч кандай товарга чектөө киргизилбейт деген жок. Бул жерде да бул бир гана нерсеси баягы бажынын өзүнүн пошлина деген баягы немеси бар, тиги ошонун көлөмү кичине көбөйүшү мүмкүн. Мисалы үчүн мурун кайсы бир товарга алып келип аткан учурда төлөнбөсө 0% менен кирип атса, азыр мисалы үчүн 10%тан 15%ке чейин ошонун акысына кошумча нарк төлөнүп, ал жалпы жанагы 5 мамлекеттин өзүнүн баягы экономикалык фондусуна бөлүнүп берилет. Ошон үчүн ал эл керектелүүчү товар болобу, башка багыттагы товар болобу, анын баарына эчтикеге тыюу салынган жок. Алар кире берет, бирок баягы алардын ичине баасы өзгөрүшү мүмкүн.
Дагы бир суроо, муну Кыргыз Россия инвестициялык фондунун келечеги жөнүндө да бүдөмүк сын пикирлер көп айтылып келе жатат. Кадыр мырза, сизден баштасак, ушул фондко бир ишеним барбы? Ушул биздин бажы союзуна кирип иштеп кеткенге, көнүп алганга, бир бутубузга турганга көмөк бере алат деп ойлойсузбу?
Эми бул фонд түзүлүп атканда чындыгында Кыргызстандагы көп ишкерлер, көп адамдар аябай чоң үмүт менен карадык эле. Себеп дегенде ушунун жардамы тийсе керек, Кыргызстандын ушул кичинеден өсүп келаткан ар кандай тармактарына жардам берет го деп. Бирок фонд түзүлүп, анан фонддун талабы мындай бир жарыялангандан соң кийин окуп көрсөк, булардын талаптары өтө эле жанагы биздеги коммерциялык банктардын талабынан жогору десек жогору, бирок кем эмес да. Анан кийин ошон үчүн баягы жанагы адамдар дагы айтылып аткан бүдөмүк ойлор ошондон келип чыгып атат да. Анан ошон үчүн булар дагы азыркы мындай биздин баамыбызда чоң гана бир проектилер, чоң гана баягы мүмкүнчүлүк шарты бар ишкерлер же болбосо компаниялар анын жардамын алганга мүмкүнчүлүк алчудай. Ал эми ооруки жаңы иштеп же болбосо кичинекей иш менен алек болуп аткан же болбосо баягы ошол финансыга каражатка муктаж көпчүлүк чөйрө бул фонддун жардамын ала алчу түрү жок оңдонот.
Урматтуу радиочулар, бүгүн биздин талкуубузга Кыргыз өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укук өкүлүнүн биринчи орун басары Турусбек Султаналиев жана Абада Трейд компаниянын башкы директору Кадыр Матказиев катышты. Биз Кыргызстандын Евразия экономикалык союзуна киргенден кийинки абалы, анда түзүлүүчү айрым жагдайлар жана келечеги тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Рахмат. Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков Арайкөз Чарай талкуусун алып барды. Ушул эле талкуунун видео версиясын биздин сайттан да көрсөңүз болот. Сайтыбыз азаттык чекит kg же уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит мобил. Программабыздын аягында бир баянга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоочу кыргыз тест системасы ишке кирүүгө даяр экендигин Билим берүү министрлиги жарыялады. Эми бул система аркылуу электрондук тесттирлөө аркылуу тил билүү деңгээлин ар бир жаран, анын ичинде аткаминерлер менен саясатчылар дагы өз каалоосу боюнча текшере алышат. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программасында кыргыз тест системасынан милдеттүү өтүү каралган. Айгерим Жаныкул кызы кененирээк баяндайт.
Бир жылда адистердин сынынан өткөн кыргыз тест системасы өзүн өзү баалоо баракчасын толтуруу аркылуу кыргыз тилин билүү деңгээлдерин аныктайт. Анын жыйынтыгы менен компьютердик тест тапшырылат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кыргыз тилин канчалык билери А, Б, С деңгээлдери менен аныкталат. Учурда китептер басылып чыгып, жакын аралыкта интернетке электрондук версиясы жарыяланаарын улуттук тест жүргүзүү борборунун жетекчиси Батма Топоева билдирди.
Негизги жаңылыгыбыз бул жана өзүн өзү баалоо баракчасын буга чейин кагаз түрүндө берсек, ал эми азыр болсо электрондук түрдө берип атабыз. 6 миллион электрондук сөздөн турган тексттерди топтодук. Ал тексттер бир сыйра текшерилип, мындай ылгалгандан кийин 5 миллион сөз калды. Ошол 5 миллион сөз компьютердик программага салынды дагы. Ошол 5 миллион сөздөн турган текстердин ичинен текстерде кайсы сөз канчалык жыш колдонулду, ошонун статистикасы чыкты.
Кыргыз тест лексика, грамматика, угуп түшүнүү, окуп түшүнүү, жазуу субтесттеринен турат. Улуттук тест жүргүзүү борборунун мүчөсү Абдылжан Акматалиев мына ушул тапшырмалардын ар бири так аткарылышы керектигин билгилейт.
Комиссияга кыргызча билет, сүйлөйт, жазат, окуйт деген гана мен талаплаш да. Ошондон өкөлү өткөтсө, өкөнү өткөтсө өтө берет. Чындыгында президенттик үнчөн деген билиш керек да. Ошон үчүн кээ бир жазганды билбейт, көбүнчөчү жазганды билбейт. Көбүнчө кээ бири ошол сүйлөгөн менен окуй албайт. Мына ошондо ушул кыргыз тилинин программасы ишке киргизилсе деген мен сунуш кылдым.
Кыргыз тилинде ушулар камтылдыбы? Жазганды, окуганды,
анан эмне? Камтылды.
Анткени менен Чыгыш университетинин ректору Асан Урмушев 25 жылдан бери тил саясатын ишке ашыруу боюнча программалардын кабыл алынуусу жаңылык деле эмес деген ойдо. Тескерисинче аларды ишке ашыруу механизмдери белгиленбей келиши, көзөмөлдүн жоктугу артка тартып келген деген пикирде. Ушундай катачылыктан улам жаңыдан түзүлгөн кыргыз тестке жумшалган мээнет текке кетпеши керек.
Кыргыз мамлекетинин жетекчилеринин шалаакылыгынан бул маселе бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн деңгээлине жетпей келет. Мени капаланткану студенттердин ушу башка тилдегилер эмес, биздин өзүбүздүн кыргыз студенттеринин, мына студенттер эле бүтүп эртең мамлекеттик кызматка барышат да, ушулардын кыргыз тилиндеги жазмасы өтө начар. Таң калыштамын, 2018 жылга Ак Үйдө отурган өкмөттүн кызматкерлери, министрдин кызматкерлери ушул мамлекеттик тилде элге маалымат бере алабы, берсе кандай деңгээлде бере алат?
Белгилей кетсек, былтыр мамлекеттик тилди 2014-2020 жылдарга өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы кабыл алынып, аны ишке ашыруу үчүн бюджеттен 400 миллион сом бөлүү да каралган. Жарандарды мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктаган кыргыз тест системасы күздөн баштап мекеме аралык ар кайсы жерде ишке ашырылуусу белгиленет. Анда мамлекеттик кызматты ээлегендер кыргыз тили боюнча тесттен өтүп башташат. Ал эми мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам сакталбаган убакта жыл ичинде мыйзам бузуу кайталана берсе, жеке адамдарга 5000-10 000 сомго чейин жана юридикалык жактарга 20000-50 000 сомго чейин айып салуу каралган. Айгерим Жаныкул, Азаттык.
Ушуну менен таң казаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прогресс студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.